Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Riznica znanja i danas vam nudi sadržaje vrijedne pažnje. U pravoslavnom crkvenom kalendaru 2. avgust, sveti prorok Ilija, u narodu poznat kao Ilindan, upisan je crvenim slovom. U ovoj emisiji podsjećamo na značenje ovog praznika. U želji da vam približimo vrijednosti našeg nacionalnog kulturnog blaga, nastavljamo kazivanja o pravoslavnim crkvama i manastirima u Bosni i Hercegovini. Saznaćemo kako je obnavljan manastir Papraća, koji se nalazi na području Birča, tačnije na putu od Zvornika prema Vlasenici. Izvori potvrđuju njegovo postojanje još daleke 1513. a ostaci fresaka iz 16. vijeka vrhunska su djela tog vremena. I pored brojnih stradanja, ovaj spomenik sačuvao visok stepen autentičnosti i cjelovitosti. Daćemo vam i ovaj put praktične savjete koji dolaze iz svijeta prirode. Otkrićete zbog čega je korisna u ishrani šargarepa. Čućete i priču o rijeci Nil. Ova rijeka je zbog jedne čudne pojave godinama zbunjivala ljude u Egiptu. A o čemu je zapravo riječ, doznaćete pred sam kraj emisije.
Riznica znanja.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici slave svetog proroka Iliju, u narodu poznat kao Ilindan. Sveti Ilija veoma je poštovan u pravoslavlju, a slavi se kao strog i nepokolebljiv propovjednik etičkih vrijednosti na kojima je zasnovana hrišćanska vjera. Smatra se da je bio među prorocima koji su se na Tavoru poklonili Isusu Hristu na dan preobraženja Gospodnjeg, kada se javio svojim učenicima sa poukama nove vjere, pa se zato lik svetog Ilije slika na preobraženskim prazničnim ikonama. O ovom velikom pravoslavnom prazniku govori sveštenik Banjalučke eparhije Krstan Dubravac.
Sveti prorok Ilija bio je rodom iz plemena Ronova, iz grada Tesvita, zbog čega je prozvan Tesvićanin. Kada se rodio njegov otac Savah, vidje anđele Božije oko djeteta, kako ga povijaju ognjem i daju mu plamen da jede. To je bilo predznamenje plamene i bogodatne sile ognjene proroka Ilije. Kao revnostni služitelj svome Bogu, sveti prorok Ilija je imao sukob sa izraelskim carem Ahavom i njegovom opakom ženom Jezaveljom. Klanjali su se idolima i druge na to prisiljavali. Pri tome još Jezavelja, kao Sirinka, nagovori muža te podiže hram sirijskom bogu Valu. Da bi dokazao Ahavu da je njegov bog istinit, izazvao je na Karmilu Valove žece i pred njima prizvao Gospoda da ognjem s neba spali žrtvu na oltaru. Zatim je poslije 3,5-godišnje suše nizveo kišu. Na zapovijest Gospodnju povukao se na potok Horat, gdje mu je gavran donosio hranu. Kada je potok presahnuo, pošao je u Sareptu kod Sidona, gdje je povratio u život sina domaćice koja ga je nahranila. Kad je anđeo obodrio svetog Iliju, on pođe do gore Horiv. Na Horivu je razgovarao s Bogom i čuo glas Boži u tihom, svijetlom povjetarcu. Kad mu je javljeno da će biti uznijet sa zemlje na nebo, uze Jeliseja i odredi ga za nasljednika u proročkom zvanju. Svojim ogrtačem je presjekao vodu u Jordanu i najzad bio uznijet na nebo u ognjenim kolima. Zajedno sa prorokom Mojsijem udostojio se da bude svjedok preobraženja Hristovog. Pojava svetih proroka Mojsija i Ilije sa Hristom pokazuje da se u Hristu ispunila sva starozavjetna proročanstva. U ličnosti svetog proroka Ilije imamo primjer revnosti i odanosti Bogu. Pokazao je da u životu ne može postojati kompromis sa zlom. Posvjedočio je da moralno dostojanstvo naroda zavisi od privrženosti i odanosti Bogu. Odnosno, kad Bog nije prisutan u našim mislima, prisutno je idolopoklonstvo raznih vidova. Pred današnjim idolima žrtvuju se mnogo dragocjenije stvari nego nekada. Žrtvuju se pravda, milosrđe, saosjećanje. Po učenju crkve, sveti prorok Ilija će zajedno sa Enohom doći ponovo na zemlju pred drugi dolazak Hristov.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja. I naredna tema je u duhu pravoslavlja. Prošlog utorka govorili smo o predanjima zabilježenim u Pećkom i Tronoškom ljetopisu koja svjedoče o podizanju manastira Papraća, nedaleko od Zvornika. Sada ćemo saznati kako je manastir obnovljen. O arhitektonskim i drugim umjetničkim vrijednostima govori istoričar umjetnosti Ljiljana Ševo.
Manastiru Papraći nastavljamo od vremena s početka 18. vijeka. Iz preturskog perioda postoje neki podaci koji pokazuju da su prihodi od nekih majdana srebra u Srebrenici pripadali manastiru Papraći, a da je manastir izgleda imao i imanja u istočnoj Hercegovini. Veza sa Hercegovinom bi možda mogla imati potvrdu u činjenici da su ikone u manastiru Zavali i u selu Mačkovcu u široj okolini Papraće rad istog anonimnog slikara poznatog pod imenom Majstor iz Mačkovca. Dakle, u priči o Ferhatbegu i njegovom nedjelu prema papračkim monasima, naslućuje se i dio istorijske istine. Naime, krajem 17. ili vjerovatnije početkom 18. vijeka manastirska crkva je zapustjela, stajala je bez krova, u njoj su, kaže legenda, bule prale veš i zatvarale stoku. Kvalitetni građevinski materijal sa crkve i kamene ploče patosa koje su bili postavljeni u mozaiku odnesene su u travnik i upotrebljene za gradnju džamije. Tada su odnesena i prvobitna vrata manastirske crkve. Oko sredine 19. vijeka, jedan talas pravoslavnih izbjeglica iz Crne Gore naselio je ovaj kraj. Kako su nakon akcije Omer Pašelata sa 1851. godine nastale pomalo povoljnije prilike za pravoslavne podanike Otomanskog carstva u Bosanskom Pašaluku, to je i obnova Papraće počela negdje u to vrijeme. Na nadgrobniku Hadži Zaharija Popovića, sveštenika iz Osmaka, koji je umro 1879. godine i sahranjen uz južni zid crkve, zabilježeno je da je on obnovio crkvu 1853. godine. Za dobijanje dozvole za obnovu izvesnih zasluga imala je Istaka Skenderova, čuvena Srpkinja iz Sarajeva, koja je davala pomoći za samu gradnju. Obnovu su pomagali još neki srpski trgovci zanatlije iz Sarajeva. Već pominjani Hadži Zaharija, sveštenik iz Osmaka, nabavio je malo zvono za crkvu, donio ga je iz Rusije, navodno ga je transportovao sakrivenog u jednom buretu. Veći radovi na popravci papračke crkve izvođeni su i 1861. godine. Obnovljenu crkvu osvetio je 1869. godine dobrobosanski mitropolit Dionisije II. Odmah po obnovi papraća je služila kao parohijska crkva. Tek oko 1880. godine, dolaskom igumana Pajsija Filipovića iz okoline Bijeljine, obnovljeno je manastirsko opštežiće. O vezama papraće sa drugim manastirima u Bosni svjedoče podaci da je ovdašnji nastojatelj Pajsije Filipović umro u Gomionici, a da je 1892. godine za starješinu papraće došao arhimandrit Kirilo Hadžić iz Moštanice. On je postavio nov patos u naosu i popodio unutrašnju pripratu, kupio neka imanja za manastir i posadio vinograd. Godine 1901. u papraću je došao arhimandrit Danilo Bilbija, koji je 1905. godine sagradio konak, jer je stari konak izgorio 1717. godine. Danilo Bilbija izvršio je još neke popravke na crkvi, postavio je novi pod u spoljnoj priprati i sagradio novu školu 1907. godine. Od 1923. godine iguman papraće bio je Joakim Trbojević, koji je dovršio ogradni zid oko manastira, podigao drvenu zvonaru i kupio veliko zvono. Od 1941. do 1945. godine papraća je ponovo zapustjela, crkva je korištena kao konjušnica i pretrpjela je neka oštećenja. Manastira Papraće spada u red najmonumentalnijih sakralnih građevina sagrađenih na našem prostoru. Svojom trolisnom, trikonhalnom osnovom i trodijelnim oltarskim prostorom ona se vezuje za arhitekturu Moravske škole. Crkva ima naos, oltar, unutrašnju i vanjsku pripratu. Kupola stoji na slobodno stojećim stupcima, a bočni prostori prekriveni su poluobličastim svodovima. Tambur kupole ima 8 prozora uokvirenih slijepima arkadama. Oltar je iznutra polukružan, a spolja poligonalan. Protezis i džakonikon odvojeni su od oltara zidovima i imaju na istočnoj strani iznutra polukružne, a spolja trostrane apside. Pjevnice su također iznutra polukružne, a spolja višestrane, sedmostrane. Kraća unutrašnja priprata pokrivena je podužno postavljenim poluobličastim svodom koji se oslanja na prislonjene lukove. Svi otvori ukrašeni su stepenastom profilacijom, neki su završeni polukružnim, a neki vitičastim, takozvanim saracenskim lukom. Ovakav vitičast oblik imaju i arkadice u nizovima kojima su ukrašeni vijenci pjevnica i oltarske apside. Veza sa moravskom umjetnošću uviđa se i na djelimično sačuvanim freskama u papraći. Najbolje su se sačuvali likovi svetih arhijereja u oltaru i elegantni likovi svetih ratnika obučenih u ono vremeni viteški kostim. Lica su oblikovana suptilnim valerskim i tonskim kombinacijama, crtež je vješt, precizan, proporcije skladne. Iznad arhitravne grede u naosu otkriveni su tragovi ktitorskog natpisa od kojeg su se sačuvala samo slova Fana prv, što bi se moglo odnositi na ličnost zvorničkog episkopa Teofana prvog, koji se pominje u izvorima 30. godina 16. vijeka, te bi to mogla biti, uz veliki oprez, polazna osnova za datovanje ovog živopisa. On i po svojim stilskim karakteristikama, po valerskom tretmanu kolorita na fizionomijama i kontaktom sa moravskim slikarstvom upućuje na prvu polovinu 16. vijeka, znači na vrijeme zvorničkog vladike Teofana. Manastira Papraće i u Konaku čuva se veliki broj vrijednih ikona, uglavnom dijela poznog srpskog ikonopisa iz 19. vijeka. Zbirci papračkih ikona iz 19. vijeka pripadaju prestone ikone Hrista Pantokratora i Bogorodice sa Hristom. Rađene su uljem na platnu, rad su Milije Markovića, slikara iz Beograda, a prilog Miše Anastasijevića, čuvenog zadužbinara, poznatog kapetan Miše iz Beograda. Prilog je, odnosno ikone su darivane 1857. godine. Iz 19. vijeka je i ikona Svete Trojice sa Bogorodicom, također rađena uljem na platnu, a tri Jerusalima većih dimenzija datuju se u 18. i 19. vijek. Jerusalimi su, da posjetim, onaj tip velikog platna koje se donosi sa hodočašća na sveta mjesta u Jerusalimu, a koja sadrže veliki broj kompozicija i pojedinačno naslikanih likova iz Starog i Novog Zavjeta. Sredinom 18. vijeka nastalo je nadverje koje je u Muzej eparhijskog dvora u Tuzli doneseno iz Papraće i koje je vjerovatno pripadalo papračkom ikonostasu. Na nadverju je uobičajen ikonografski prikaz Nedremano oko sa starozavjetnim carevima Davidom i Solomonom. U isto vrijeme nastale su i ikone pet starozavjetnih proroka, također iz zbirke eparhijskog dvora u Tuzli, i također sa starog papračkog ikonostasa. Ikone su, kao i nadverje, rad Stanoja Popovića iz Martinaca u Sremu, jednog od poznatih zografa takozvanog prelaznog stila, koji je zadržao tradicionalne odlike vizantijskog ikonopisa uz male i nedosljedne uticaje barokne slikarske prakse. Manastir Papraća je spomenik od izuzetnog značaja za kulturnu istoriju srpskog naroda. Njegov istorijski značaj podcrtan je činjenicom da izvori nesumnjivo potvrđuju njegovo postojanje prije 1513. godine, što je svjedočanstvo o intenzivnoj kulturnoj djelatnosti Srpske pravoslavne crkve u srednjem vijeku na ovom prostoru. Manastirska crkva monumentalnih dimenzija, po dimenzijama jedan od najvećih srpskih pravoslavnih hramova iz ovog perioda, autentičnog arhitektonskog sklopa, koji se u najvećem broju svojih karakteristika oslanja na reprezentativne spomenike Moravske graditeljske škole, svjedoči o iskustvu i vještini njenog anonimnog graditelja. Ostaci fresaka iz 16. vijeka su vrhunski rad svog vremena, a pored brojnih stradanja, ovaj spomenik je sačuvao visok stepen autentičnosti i cjelovitosti.
Riznica znanja.
U ovoj emisiji govorimo o šargarepi. Žvakanjem ovog povrća smanjuje se broj mikroorganizama u usnoj duplji, dok je ukapavanje soka u nozdrve efikasno u početnoj fazi kijavice i sličnih infekcija. Dobra je za vid i srce. Evo i drugih detalja. Herbateka. Svježa joprana, skuvana i spasirana, samostalno pripremljena ili kao prilog nekom glavnom jelu, šargarepa zauzima posebno mjesto u ishrani ljudi. Zbog brojnih ljekovitih svojstava, ona je prava mala priručna apoteka. Poznato je da pomaže kod više od 30 bolesti i da je pravi izbor za preventivno djelovanje radi očuvanja zdravlja. Njena narančasta boja je produkt karotena, sastojka kojeg ni u jednom drugom voću nema u tolikoj količini. Karoten je važan jer iz njega nastaje vitamin A, odgovoran za zdravu kožu i to posebno suvu, nokte i kosu. Najbolje da se konzumira kao dodatak ručku, večeri kao zaseban mali obrok tokom dana. Ovo treba imati na umu jer beta-karoten uspješno štiti kožu od spoljašnjih agresivnih uticaja, kao što su sunce, vjetar, niske i visoke temperature, čineći je vlažnom i glatkom. Unošenjem beta-karotena, koga najviše ima u šargarepi, sprječava se gubitak pamćenja, koji kasnije najčešće dovodi do pojave Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije. Beta-karoten je vitamin antioksidans, koji sprječava uništavanje važnih molekula u tijelu i pretvara hranu u energiju. Šargarepa obiluje vitaminima PP, D, E, H, a posebno vitaminima B1, B2, B5 i B6. Ali za razliku od drugog povrća, sadrži vrlo malo vitamina C. Bogata je i mineralima, kalijumom, kalcijumom, jodom, cinkom, kobaltom, kao i pektinima i eteričnim uljima. Zbog čega se posebno preporučuje djeci za posticanje tjelesnog razvoja, za jačanje kostiju i povećanje otpornosti prema infekcijama kod mladih, trudnica i starijih lica. Sok šargarepe je također dragocen eliksir za cijeli organizam. Čuva nerve od iscrpljenosti, normalizuje telesnu težinu i smanjuje zamor srčanog mišića. Žvakanjem šargarepe smanjuje se broj mikroorganizama u usnoj dupli, a narodna medicina preporučuje i ukapavanje soka u nozdrve u početnoj fazi kijavice i sličnih infekcija. Kod anemije šargarepa u rekordnom roku poboljšava krvnu sliku. Pomaže i da zaraste čir, dok britanski i danski naučnici tvrde da sastojci u šargarepi smanjuju za trećinu rizik od razvoja karcinoma. Za jačanje imuniteta. Pet šargarepa izmiksati sa sokom od jednog limuna i piti svakog jutra. Ovaj napitak ne samo da jača imunološki sistem, nego pomaže i bržem oporavku poslije infektivnih bolesti. Potrebno je pomiješati po kašiku sitnog sira, maslinovog ulja, mlijeka i soka od šargarepe. Dobro sjedinjenu masu nanijte na lice i ostavite da djeluje 20 minuta. Po isteku navedenog vremena, na lice se preko svega stavi topla obloga, pa se tek na kraju sve ispere hladnom vodom. Maska odgovara svakom tipu kože, hrani je i osvježava.
Riznica znanja.
Vrijeme je da odgonetnemo zagonetku rijeke Nila. Možda niste ni znali da rijeka Nil ima zagonetku. Ona je zbunjivala ljude hiljadama godina zbog jedne čudne pojave. Naime, svake godine u Egiptu nivo rijeke Nil počinje da se povećava u julu i to se nastavlja do oktobra, kada je nivo vode za 7 metara viši nego u maju. Za vrijeme visokog vodostaja rijeka se izljeva iz korita i ostavlja plodan mulj na okolnim poljima. Rast vode u Nilu predstavljao je misteriju, zato što u Egiptu gotovo uopšte ne padaju kiše. Zbog toga su se ljudi stotinama godina pitali šta je uzrok rasta vode u Nilu svake godine. Ova zagonetka riješena je tek krajem 19. vijeka. Nil je najduža rijeka u Africi, a druga na svijetu. Njen tok iznosi preko 6.500 km. Teče sa juga na sjever kroz sjeveroistočni dio Afrike, uglavnom kroz Sudan i Egipat. Godišnje poplave Nila učinile su njegovu dolinu koja se nalazi u vreloj, suvoj i neplodnoj pustinji, plodnim pojasom zemlje koji ljudi naseljavaju već hiljadama godina. Nil postaje od dvije veće rijeke, bijelog i plavog Nila. Bijeli ističe iz Viktorinog jezera, koji se nalazi u Ugandi. Ova rijeka ima manje više tokom cijele godine isti vodostaj i ona ne može biti uzrok godišnjeg porasta vode u rijeci Nil. U aprilu i maju vodostaj Nila je najniži i 85% vode daje mu bijeli Nil. Međutim, plavi Nil izvire u Etiopiji. U etiopijskim planinama kiše obilno padaju, a ima i mnogo snijega koji se topi. Sva ova voda slijeva se u plavi Nil, koji nosi u rijeku Nil, povećava njegov vodostaj i uzroke njegovih poplava. To je rješenje zagonetke rijeke Nil.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Goran Predojević. Tekst čitao Draško Ratković. Muziku odabrao Marko Cvijić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Radio Republike Srpske.